Tervetuloa mukaan! Oletko koskaan miettinyt, miten paljon joku julkinen rooli voi oikeasti muokata ihmistä?
Ja ehkä vielä enemmän sitä, että mitä tapahtuu, kun se ihminen päättää murtautua siitä ulos?
Juuri niin. Tänään meillä on sulle tarina, joka on ihan oppikirja esimerkki juuri tästä. Me syvennytään ranskalaisen mediapersoonan Laurence Boccolinin elämään.
Kyllä, ja hänen uransa on aivan uskomaton matka.
Se alkaa itse varmasta rockmusiikin asiantuntijasta radiossa, muuttuu sitten koko kansan tuntemaksi ja ehkä vähän pelkäämäksikin visailuohjelman jääkuningattareksi.
Ja huipentuu lopulta kyyneliin ja voittoon laulukilpailussa. Kaiken lisäksi valtavan yksisarvisen naamion takana.
Tämä on kertomus siitä, mitä kaikkea sen julkisivun takana piilee. Puretaanpa tämä paketti auki.
Juuri niin. Tämä ei ole mikään pelkkää elämäkerta. Tämä tarina maalaa kuvan jostain paljon syvemmästä.
Kuten mistä?
No median voimasta, roolien vankilasta ja lopulta siitä henkilökohtaisesta vapautumisesta. Hänen tarinassaan yhdistyy niin huima menestys, syvät pettymykset kuin se jatkuva taistelukin oman identiteetin puolesta.
Kuulostaa vuoristoradalta.
Sitä se on. Sellainen, jossa julkinen ja yksityinen minä on jatkuvassa törmäyskurssissa.
Okei. Lähdetään liikkeelle ihan alusta. Kaikki sai alkunsa teini-iän intohimosta.
Aivan.
Hän oli nuori tyttö, joka kuunteli huoneessaan ihan pakkomielisesti musiikkia ja radiota. Ja nyt tulee se kohta, joka kertoo niin paljon hänen päättäväisyydestään.
Kerro pois.
15-vuotiaana hän osallistuu RTL-radiokanavan kilpailuun ja voittaa tapaamisen idolinsa Elton Johnin kanssa.
Vau.
Mutta hetkinen, tämä ei lopu siihen. Vain 2 vuotta myöhemmin, 17-vuotiaana, hän marssii samalle kanavalle ja saa sieltä töitä.
Minkälaisia töitä?
Puhelinvaihteen hoitajana. Tuo on siis aivan uskomattomaa päättäväisyyttä teini-ikäiseltä.
Se todellakin on. Ja se kertoo, ettei hän ollut mikään passiivinen unelmoija.
Ei todellakaan.
Vaan aktiivinen toimija jo tosi nuorena. Hän ei jäänyt odottamaan, että ovet aukeaisi, vaan potkasi ne itse auki.
Ja sieltä puhelinvaihteesta hän eteni nopeasti.
Kyllä. Ensin juontajaksi RFM-kanavalle ja vuonna 1987 jo isolle Euroopan 1-kanavalle. Ja on tärkeää ymmärtää, että hän ei ollut kuka tahansa juontaja.
Vaan.
Hän oli intohimoinen ja erittäin asiantunteva rocktuntija. Ja se oli tuohon aikaan Ranskassa naiselle tosi harvinaista. Hänellä oli omat musiikkiohjelmansa ja häntä kunnioitettiin tietämyksestään.
Ja tähän liittyy yksi todella paljastava yksityiskohta. Kerro siitä, miten hänelle ehdotettiin esiintymistä vain etunimellä.
Aikaan radiossa oli tapana, että naisjuontajat esiteltiin usein vain etunimellä, Laurence.
Ikään kuin he olisivat olleet jotain avustajia.
Juuri niin. Mies kollegoidensa herttaisia apureita. No, kun tätä ehdotettiin hänelle, hän ei todellakaan tyytynyt siihen.
Mitä hän teki?
Hän marssi suoraan johtajan puheille ja vaati, että häntä kutsutaan lähetyksissä koko nimellään, Laurence Boccolini. Hän halusi tulla kohdeltuksi tasavertaisena ammattilaisena, ei minään maskottina.
Mitä siitä seurasi? Tuollainen temppu 80-luvun mediamaailmassa ei varmaan mennyt läpi ihan olankohautuksella.
Ei todellakaan. Se teko sementoi hänen maineensa vahvana naisena.
Mutta?
Mutta kulisseissa se toi hänelle myös leiman hankalana ihmisenä. Se oli hänelle kuitenkin periaatekysymys.
Ja se osoitti jo heti uran alussa sen, ettei hän ollut valmis taipumaan niihin alan kirjoittamattomiin sääntöihin.
Nimenomaan. Ja se sama periksi antamattomuus näkyy hänen urallaan myöhemminkin, sekä hyvässä että pahassa.
Hän oli siis luonut itselleen maineen periksi antamattomana rokkiasiantuntijana radiossa. Miten ihmeessä hän päätyi siitä täysin päinvastaiseen rooliin, koko Ranskan tuntemaksi ja pelkäämäksi jääkuningattareksi televisiossa?
Se onkin tämän tarinan suuri käänne. Vuonna 2001 televisioyhtiö TF1 etsi juontajaa uuteen brittiformaattiin perustuvaan visailuohjelmaan.
Le Maillon Faillible.
Juuri se, eli suomeksi heikoin lenkki. He eivät halunneet perinteistä hymyilevää TV-kasvua. He halusivat jonkun, jolla on auktoriteettia, terävä kieli ja kyky olla täysin armoton.
Ja he löysivät sen hänestä.
Kyllä, radiosta tunnettusta Boccolinista.
Ja millaisen muodonmuutoksen hän kävikään läpi? Siis kaikki muutettiin. Musiikki vaikui piinaavaan hiljaisuuteen, rennot vaatteet mustaan ankaraan nahka-asuun.
Joo.
Jukset värjättiin platinablondeiksi ja se hymy korvattiin jäätävällä, sarkastisella ilmeellä.
Hänestä tehtiin hahmo, sellainen, joka ei osoittanut minkäänlaista empatiaa kilpailijoita kohtaan,
vaan kylmästi laukoi heille nasevia ja usein tosi ilkeitä kommentteja. Ohjelmasta tuli ihan välitön kulttiilmiö.
Aivan. Ja erityisesti yksi lause jäi elämään Ranskan populaarikulttuuriin.
Tiedän, minkä sanot.
Joka kerta, kun kilpailija putosi boxliniin, katsoi tätä suoraan silmiin ja sanoi ilmeettömästi: Vous êtes le maillon faible. Au revoir.
Te olette heikoin lenkki. Näkemiin.
Se lause oli kaikkien huulilla.
Kyllä. Mikä tuossa ajassa ja ranskalaisessa TV-kulttuurissa teki juuri tuosta hahmosta niin suuren ilmiön? Oliko yleisö jotenkin kyllästynyt niihin perinteisiin, ystävällisiin juontajiin?
Mä uskon, että siinä oli juuri siitä kyse. Se oli shokkeeraavaa.
Ja täysin uutta.
Aivan. Se oli antiteesi kaikelle sille teenäiselle ystävällisyydelle, jota visailuissa oli totuttu näkemään. Mutta tässä piilee myös asian ydin.
Eli?
Se rooli oli niin täydellisesti rakennettu ja esitetty, että yleisö ei enää osannut erottaa hahmoa oikeasta ihmisestä. Hänestä tuli roolinsa vanki.
Tuo on aika pelottava ajatus. Lähteessä kerrotaan, että ihmiset saattoivat huudella hänelle solvauksia kadulla ja hän sai jopa uhkauskirjeitä kanavalle.
Joo, se on totta.
Hänen piti antaa haastatteluja, joissa hän vakuutteli, ettei hän oikeasti ole sellainen ihminen. Miten se vaikutti häneen?
Se oli varmasti aivan valtavan raskasta. Kuvittele, että sä oot tehnyt vuosikausia töitä tullaksesi arvostetuksi asiantuntijaksi ja yhtäkkiä koko maa tuntee sut vain ilkeänä karikatyyrinä.
Kammottavaa.
Tämä on se hetki, jolloin median luoma kuva voi muuttua vaaralliseksi. Se osoittaa, miten helposti yleisö hyväksyy ruudussa näkemänsä totuutena ilman mitään kritiikkiä.
Eli hän oli ammatillisesti uransa huipulla, mutta samalla menetti kontrollin omaa julkiseen identiteettiinsä.
Juuri näin.
Ja juuri tässä kohtaa tarinasta tulee vieläkin monisiseisempi. Samalla kun tämä jääkuningattaren imago lähetettiin miljooniin koteihin joka ilta, hänen yksityiselämässään tapahtui asioita.
Kyllä, asioita, jotka olivat täydellinen vastakohta tälle armottomuudelle.
Aivan.
Vuonna 2004 hän meni naimisiin Mr. France-kilpailun kuvauksissa tapaamansa Mikael Fakailon kanssa. Mutta merkittävämpää oli se, mitä tapahtui kulisseissa.
Eli?
Hän kävi läpi vuosien piinallisen taistelun tullakseen äidiksi. Ja nyt mieti sitä kontrastia.
Televisiossa armoton hahmo?
Joka murskasi ihmisten unelmia. Mutta samaan aikaan hän jakoi julkisesti oman haavoittuvuutensa ja sen toteutumattoman unelmansa.
Tarkoitat tietysti sitä kirjaa, jonka hän julkaisi vuonna 2008.
Täsmälleen. Kirjan nimi oli Puisque les cigognes ont perdu mon adresse.
Eli koska haikarat kadottivat osoitteeni.
Juuri niin. Siinä hän kertoi raan rehellisesti epäonnistuneista koeputkihoidoista, lapsettomuuden surusta ja niistä byrokraattisista adoptioprosesseista. Se oli teko, joka vaati aivan uskomattoman rohkeutta.
Se oli haavoittuvuuden osoitus, joka rikkoi täysin sen kuvan, jonka televisio oli hänestä rakentanut.
Nimenomaan. Se teki hänestä paljon moniulotteisemman hahmon kuin mitä kanava ehkä halusi hänen olevan.
Ja sitten, kaikkien näiden vuosien jälkeen, vuonna 2013, tapahtui jotain täysin yllättävää. Hän julkaisi somessa kuvan.
Joo, kuvan, jossa hän piti sylissään pientä vauvaa.
Ja ilmoitti tulleensa äidiksi.
Kyllä, pienelle Willow-pytrille. Mutta hän teki sen täysin omilla ehdoillaan. Hän ei kertonut mitään yksityiskohtia lapsen tulosta, ei raskaudesta, ei adoptiosta, ei yhtään mistään.
Ja on pitänyt sen linjan.
Kyllä on. Hän on myöhemmin todennut hyvin selvästi, että hänen tyttärensä tarina kuuluu vain ja ainoastaan tyttärelle itselleen.
Eikä hän aio koskaan kertoa sitä julkisuuteen.
Juuri niin. Ja se on äärimmäisen voimakas kannanotto julkisuuden henkilöltä tällä aikakaudella, jolloin tuntuu, että ihan kaikki jaetaan. Hän veti rajan siihen, mikä kuuluu medialle ja mikä on pyhää.
Ja nämä yksityiselämän haasteet eivät loppuneet siihen. Vuonna 2018 hän paljasti sairastavansa nivelreumaa.
Autoimmuunisairautta, joka aiheuttaa kroonista kipua ja vaikeuttaa liikkumista.
Ja se on vaikuttanut hänen työhönsäkin. Usein hänen on juonnettava ohjelmia istualkaan. ja kaiken tämän keskellä hänen uransa TF1-kanavalla alkoi kuitenkin hiipua 2000-luvun lopulla.
Kyllä, se Mylon Fible-hahmo, joka oli tehnyt hänestä tähden, oli nyt muuttunut taakaksi.
Hänelle tarjottiin vähemmän töitä.
Joo, ja hän tunsi itsensä syrjäytetyksi ja aliarvostetuksi. Lähteissä mainitaan eräs erityisen karu esimerkki.
Kerro.
Erään toisen ohjelman kuvauksissa ilmapiiri oli ollut niin tulehtunut, että hän oli kesken kaiken soittanut kanavan johdolle ja ilmoittanut, että hän haluaa lähteä kotiin.
Hän oli selvästi umpikujassa. Se rooli, joka teki hänestä kuuluisan, oli nyt tuhoamassa hänen uransa.
Hän oli vankina siinä imagossa, todellakin.
Mutta sitten tapahtui jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa. Tuli vuosi 2019 ja ohjelma nimeltä Mask Singer.
Ja tämä on tämän tarinan kaunein ja ehkä tärkein käänne.
Miten niin?
Hänelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua ohjelmaan kilpailijana, ja idea on siis se, että julkikset laulavat naamioiden takana, ja tuomareiden ja yleisön pitää arvata, kuka esiintyjä on.
Ja hän piiloutui majesteettisen, satumaisen, yksisarvisen asun alle.
Juuri niin.
Ja mitä tapahtui?
Hän alkoi laulaa, ja hän lauloi upeasti. Viikko toisensa jälkeen hän hurmasi sekä tuomarit että yleisön äänellään, esiintymisellään, karismallaan. Kukaan ei tiennyt, kuka siellä naamion takana oli.
Ja mikä tässä on se kaikkein tärkein juttu?
No, hänelle itselleen se kokemus oli valtavan vapauttava ja korjaava.
Miten niin?
Vuosien jälkeen häntä ei arvioitu hänen ulkonäkönsä, maineensa tai sen vanhan ilkeän roolin perusteella.
Vaan puhtaasti lahjakkuuden perusteella.
Juuri sen, hänen äänensä perusteella, sen saman lahjakkuuden, jolla hän aloitti koko uransa radiossa.
Ja hän voitti koko kilpailun. Mutta tähän liittyy vielä se koskettava tarina hänen tyttärensä kanssa.
Aivan. Tämä tekee tarinasta vielä henkilökohtaisemman. Hän oli pitänyt osallistumisensa salassa kaikilta.
Myös omalta pieneltä Willow-tyttäreltään.
Kyllä. He katsoivat ohjelmaa yhdessä sohvalla joka perjantai-ilta, ja lähteiden mukaan tytär alkoi jossain vaiheessa aavistella, että sen yksisarvisen lauluääni kuulosti tutulta.
Ja hän kysyi äidiltään.
Joo, hän kysyli, äiti, oletko se sinä?
Voin vain kuvitella sen hetken finaalissa, kun se naamio riisuttiin.
Juuri niin. Se oli paljastuksen hetki paitsi koko Ranskalle, myös hänen omalle tyttärelleen, ja kun hän voitti, hän antoi sen voittopokaalin suoraan Willowlle.
Se ei ollut siis vain voitto laulukilpailussa.
Ei. Se oli henkilökohtainen voitto kaikista niistä vuosista, jolloin hän oli joutunut olemaan joku muu. Se oli todistus siitä, että hänen alkuperäinen intohimonsa ja lahjakkuutensa olivat edelleen tallella kaikkien niiden roolien alla.
Ympyrä sulkeutui.
Täysin.
Mitä Mask Singer -voiton jälkeen sitten tapahtui? Avasiko se uusia ovia?
Se avasi kaiken. Se antoi hänelle itseluottamuksen ja uran takaisin, mutta nyt täysin hänen omilla ehdoillaan.
Ja hän teki ison päätöksen.
Kyllä, pian voiton jälkeen hän jätti vanhan kanavansa TFF:n ja siirtyi kilpailevalle France Cax-kanavalle.
Ja siellä hän on tänään.
Kyllä. Ja silmin nähden onnellinen, tasapainoinen ja tekee monipuolisesti erilaisia ohjelmia, joissa hän saa olla ihan oma itsensä.
Hän vapautui siitä vankilasta.
Juuri siitä vankilasta, jonka se Le Mayon Fable-rooli oli hänelle rakentanut.
Joten mitä tästä kaikesta voimme oppia? Kun katsotaan tätä koko kaarta, jonka olemme nyt sulle purkaneet, Lawrence Pokolinin tarina on tosi voimakas muistus.
Siitä, että se julkinen kuva on harvoin, jos koskaan, koko totuus.
Juuri niin. Se on kertomus sinnikkyydestä, roolien rikkomisesta ja siitä, miten syvimmänkin urakriisin jälkeen on mahdollista löytää uudelleen se aito ilo ja intohimo.
Täsmälleen. Ja hänen matkansa jättääkin sulle yhden tosi mielenkiintoisen ajatuksen pohdittavaksi.
Anna kuulua.
Jos sä voisit esitellä sun suurimman kykysi tai syvimmän intohimosi täysin anonyymisti naamion takaa, niin että kukaan ei tietäisi sun menneisyyttäsi tai tuntisi sua entuudestaan, mitä sä tekisit?
Ja mitä uskot, että oppisit itsestäsi siinä prosessissa?
Juuri niin, kun kaikki ulkopuoliset ennakko-oletukset ja odotukset on poistettu.